Теврат башлану 18-нче бап. Уйлеса жагында Ибраим чадырның капсы огынде Мамре деген эмен орманы янында отырганда оңа Раббы пейда олды. Ибраим бахып, огынде уч йолжы турганларыны корды. Оларның каршысына атылып турып сечдеге капанды ве «Эфендім, егер урметіне малик олған олсам, огымден кечме. Сізге аяқ юмаға су кетірерлер. Терек тубыны отырып, раатланыңыз. Сізге қапынмақ үчін отмек кетірерім. Сон кетерсіңіз, епсі бір огымден, қолыңызның огымден кечесіңіз», деді. «Яқшы», деділер олар, «Оле де яп». Ибраим чадырға чапып кірді ве сареге, «Тез-тез уч бұйук сауд ең яқшы ун алда, қамыр басып, пите пшыр», деді. Сон Ибраим сүру тарапқа чапып кетті, яш, яхшы бақылған бұзаучықны алып кулына берді. Кулы оны тез-тез азырламаға ашықты. Ибраим мусафырлерінің оглеріне қаймақ, сут, пішкен бұзау етіні қойды да, озы терек түбінде тұрып оларның ашағанларыны бекледі. Олар Ибраимден «Қадының сәре қайдадыр?» деп сұрадылар. «Мында, чадырда», деп жевап қайтарды Ибраим. Олардан бірі деді ки, «Келеджек елі таман бұл вақытта мен кене саңа келерім. О вақыт сареде енді оғлан бала доғажақ. Саре о вақыт оның арқасында чадырның қапсы артында дыңлеп тұрмақта еді». Олар ексі, ем Саре, ем Ибраим енді баяғы яшта қарт адамлар еділер. Ве адетінде қадынларда олған шей Сареде тоқтаған еді. Саре ішінден күліп, «Маңа ма? Қартайғанымда бұ қуанышқа сайып олмақ. Эфендім де енді қарт», деп түшінді. Раббы Ибраимге, «Саренің маңа қарт қадынға бала тапмақ ма?» деп күлгені недір? Раббы үчін қиын ве япып олма жақ шей бар ма? «Келеджек елі, кесілген күні мен саңа келерім, ве о заман Сареде енді оғлан бала олыр», деді. «Мен күлмедім», деп ялан айтты қорққан Саре. «Йоқ», деді оңа Раббы, «сен күлдің». Ахайлар елларыны девам етмек үчін ерлерінден тұрдылар, ве Садомға ел алдылар. Оларны озғармақ үчін Ибраим оларнен кетті. «Раббы, япажақларымны Ибраимден гизлейджеймі?» «Ибраимден улу ве күчлік хал хасыл олажақтыр. Ибраим вастасынен ер юзіндекі бұтын халқлар ейлік тапажақлар. Ибраим балларына ве эпсі несіллеріне адалетлі ве инсафлы яшайшыны огретсін деп, Раббының елында юрмеге емір етсін деп, мен оны сайлап алдым. Оңа бұтын ваде еткенлерімні япарым», деп түшінді. «Садом ве Гамора тарафларындакі қиямет күчленді», деді Раббы. «Гуналары пек ағырдыр. Тушиим де, маңа келіп еткен қиямет дайын, олар тамам ойлы япалар мы, йоқ мы бақайым. Сон білерім». Ахайлар айланып, Садом тарапқа кеттілер. Ибраим исе эп Раббының алдында тұрмақта еді. Оңа яқынжа келіп, «Ибраим, сен ярамай адамларнен берабер инсафлы адамларыны йоқ етерсің мы? Белки бұ шерді 50 инсафлы адам тапылыр. Аджеба сен бұ шерні андаки 50 инсафлы адамларның хатары ічун афу етмейіп қырарсың мы? Олма жақшы, сен ойле япмасың. Ярамай адамларнен берабер инсафлы адамларны йоқ етмесің. Ем ярамай, ем инсафлы адамның тағдыры бір олмас. Сенден олажақ шей дегіл, бұтын ер юзының қадысы адалетсізлік япар мы?» деді. Раббы, «Егер мен Садом шерінде 50 инсафлы адам тапсам, оларның хатыры ічін бұтын шеріні афу етерім», деді. «Мен тоз ве күл олсам да», деп девам етті Ибраим, «эфендімден сорамаға жесурлік таптым. Егер 50-ге 5 инсафлы адам етмесе, аджеба бұ етішмеген 5-і ічін сен бұтын шеріні қырарсың мы?» «Йоқ, егер мен анда 45 инсафлы адам тапсам, қырмам», жевап қайтарды Раббы. «Егер анда тек 40 инсафлы адам тапылса», созыны девам етіп сорады Ибраим. «40-ның хатыры ічін де япмам», деді Раббы. «Эфендім, айтқанларыма ғазапланма. Я тек 30 инсафлы адам олса», деді Ибраим. «Егер анда 30 инсафлы адам олса, біле, бұны япмам», деді Раббы. сенден эфендім сорамаға жесүрлік таптым. Егер анда тек 20 инсафлы адам оса, деді Ибраим. 20-ның хатыры үчін де қырмам, деп жевап қайтарды Раббы. Эфендім, ғазапланма, менім да бір суалым бар. Егер анда тек 10 инсафлы адам таплоса, деп сорады Ибраим. 10-ның хатыры үчін де қырмам, деп жевап қайтарды Раббы. Ибраимнен лафыны битірген сон, Раббы кетті. Ибраим исе өзінің еріне қайтты.